No niin, Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun kolmas jae oli siis tämä merkittävä jae, joka paljastaa meille meidän uuden asemamme ja tilamme Kristuksessa asetettuna taivaallisiin. Ja täältä Efesolaiskirjeen toisen luvun kuudennesta jakeesta löydämme tämän saman keskeisen ajatuksen, jossa sanotaan näin, siis Efesolaiskirje 2:6. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Siis asetettu taivaallisiin Kristuksen kanssa. Efesolaiskirje ja kolossalaiskirje ovat hyvin lähellä toisiaan, niillä on 33 yhtäläisyyttä peräti. Täällä kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa ja sen kolmannessa jakeessa sanotaan, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Siis meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kolossalaiskirjeen kolmas luku ja kolmas jae. Johanneksen evankeliumi 14:20 sanoo, että te olette minussa ja minä teissä, sanoi Jeesus siis. Raamatun mukaan me ymmärrämme, että Jumala asuu meissä, Jeesus Kristus asuu meissä ja Pyhä Henki asuu meissä. Kaikki tämä käy ilmi Jumalan sanasta. Onkin oikeutettua ja tuleekin kysyä, että kuinka paljon enemmän jumalisuutta meihin enää mahtuu. Ja jos isä asuu ja poika asuu ja Pyhä Henki, niin kuinka paljon meihin enää enemmän voisi mahtua? No, mikä tässä hommassa sitten mättää? Jos koko tämä Jumalan kaikki, jos se kaikki, mitä hän on, asuu meissä Raamatun sanan mukaan, niin mistä sitten on kysymys? Kysymys on, ystävät, yksinkertaisesti siitä, että pääseekö tämä elämä, tämä kätketty Jumala, Kristus ja Pyhä Henki meissä murtautumaan läpi. Murtautuuko se meistä läpi? Kysymys ei niinkään ole voimasta, vaan puhtaudesta. Voimaa meissä on, jumalisuutta meissä on Kristuksen kanssa kätkettynä. Kysymys on enemmänkin puhtaudesta, antautumisesta, puhtauteen ja pyhyyteen Kristuksen etsimisessä. Me emme voi odottaa, että kun me rukoilemme Jumalan ilmestymistä keskellämme, että Jumalasta tulisi vain jokin osa. Hänestä ei tule vain hänen ihmeitä tekevä osansa, hänen parantava voimansa, vaan sieltä tulee koko Jumala. Ja kun koko Jumala laskeutuu yllemme, hänen olemustansa ympäröi hänen pyhyytensä ja kirkkautensa. Ja me ei voida, ystävät, ajatella, että pyydetään vain hänen voimatekonsa keskellemme. Vaikka usein suuntaudummekin sillä tavalla ja ystävät, tämän asioissa meidän täytyy nyt sydämissämme tehdä kovasti parannusta ja sanoa, että Herra, tulee Herra kokonaan. Tulee Herra kirkkautesi kanssa, tulee pyhyytesi kanssa. Herra, paljastakoon kirkkautesi, mitä meissä on paljastettavaa, niin paljastukoon se. Herra, tule pyhyytesi kanssa. Herra, anna meille se armo, että voisimme pyrkiä jatkuvasti pyhyyteen sinun pyhyytesi läheisyydessä. Tämä on hyvin merkittävä asia ja kun itse uskon herätykseen, uskon siihen, että Suomeen on tulossa Suomen historian kaikkien aikojen suurin herätys. Sellaista, mitä ei ole koskaan vielä nähty tässä ajassa. Ja perustan tämän uskoni hyvin yksinkertaisesti siihen, että Jumala ei ole koskaan nostanut esirukoilijoita ilman, että hän antaa herätyksen. Ei koskaan. Ei koskaan. Ja tässä maassa tällä hetkellä, tänä päivänä, rukouksen liekit ovat elpymässä joka puolella. Pieniä tulia syntyy ympäri maata. Ympäri maata, ystävät. Tiedättekö, mitä tulia ne ovat? Ne ovat vastatulia. Tälle moraalittomuuden syöksykierteelle, jossa maamme on. Ja jos seurakunta ei nouse ottamaan asemaansa ja paikkaansa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin tämä maailma ei koskaan tule näkemään puhdasta, elävää, todellista Jumalan elämää, Kristuksen kaltaisuutta. Joten mennään vielä hetkeksi eteenpäin, kun nyt pyrimme kohti sitä, mitä itse asiassa meille meidän pelastuksessamme on annettu. Ensinnäkin roomalaiskirjeen 5:19 kertoo meille, että Aadamin tottelemattomuuden tähden tuli synti ja kadotus. Roomalaiskirje 5:19. Jos siis Aadamin tottelemattomuuden kautta koko maailmaan avautui ikään kuin tie synnillä ja tottelemattomuudella, niin samalla tavalla tuossa jakeessa sanotaan, että Kristuksen kuuliaisuus koituu vanhurskaudeksi koko ihmiskunnalle. Siis jos pelkistetään, suhde Aadamiin on kuolemaksi, se koituu kuolemaksi. Suhde uuteen luomukseen koituu elämäksi. Niin, tässä se jako on. Jos haluat elää, olla uskossa, mutta elää suhteessa Aadamiin, tähän langenneeseen luontoon, joka sinussa on, elää sen ehdoilla, niin se tuottaa hengellisen kuoleman sinun päivittäisessä vaelluksessasi. Mutta jos haluat olla yhteydessä Kristukseen, tähän uuteen Aadamiin, niin tämä suhde koituu elämäksi. Ja tämä suhde tähän luomukseen, uuteen luomukseen, joka meihin on laitettu, se koituu elämäksi, eli hengelliseksi, jatkuvaksi yhteydeksi Jumalaan. Ja tiedättekö, mitä siellä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa Jeesus sanoi tälle naiselle siitä vedestä? Hän sanoi, että joka juo tätä vettä, hän ei koskaan janoa. Se on jännä juttu, että meillä on aina jano. Kumma juttu. Jopa sanotaan, että se tulee meissä lähteeksi. Merkillistä, eikö olekin? Jeesus itse sanoi nämä sanat. Ne eivät olleet kenenkään tulkintaa Jeesuksen sanoista, vaan Jeesus seisoo kaivon päällä ja sanoo, tämä vesi auttaa ja tyydyttää vain hetken. Mutta jos sinä juot sitä vettä, jota minä annan, niin sinä itse muutut lähteeksi. Psalmi 23 sanoo, että kun me tullaan hänen luoksensa, niiden virvoittavien vetten tykö, niin sanotaan siellä, että me muutumme, me olemme ylitse vuotavia. Joo. Ja tähän elämään minä haastan teitä, ystävät. Mitä olisi siirtyä jatkuvan tarpeen elämästä jatkuvan tyydytyksen elämään? Halleluja. Oi pyhä henki, nyt mene syvälle meissä. Meillä on koko ajan vaan se jano. Se jano, niin kuin sananlaskuissa sanotaan, että himolla oli 2 tytärtä, anna vielä. Niin kuin jatkuva jano. Ja Jeesus sanoi, että sä voit tulla lähteeksi. Miten se on mahdollista, ystävät? Siten, että uusi luomus meissä ottaa hallintavalla. Silloin me olemme tyydytettyjä. Ei ole mitään väliä, mihin meidät laitetaan tässä maailmassa, maailman kolkassa. Sinne syntyy lähde. Yes. Työhön, ystävät, työhön. Sinne syntyy lähde. Kouluun, sinne syntyy nuoret. Täällä on nuoria. Jos te elätte uuden luomuksen voiman kautta, teistä voi tulla lähde kouluihin. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Minä en enää jaksa elää sitä sellaista tunnepohjasta kristillistä elämää. Minä en jaksa elää sitä mielialakristillisyyttä. Minä en jaksa elää enää konferenssikristityn elämää. jossa minun elämän lankani, sen vahvuus ja palavuus on kiinni konferenssipuhujan valovoimaisuudesta. Minä en jaksa sitä enää. On toinen tapa elää, ystävät. On tapa, jossa meidän sisällämme on lähde, joka pulppuaa elämää. Lähde, josta me juomme joka päivä. Lähde, josta me jaemme niin monelle janoavaiselle, kun he haluavat. Joo. Miltä tämä tuntuisi? Jatkuvan tarpeen elämästä siirtyminen, jatkuvan tyydytyksen elämään. Se on mahdollista. Ja ystävät, minun on pakko sanoa tämä nyt jälleen kerran. Minä tiedän, että tällä paikkakunnalla olen sanonut sen usein, mutta minä sanon, jos me elämme rukoilemattomuudessa, niin meidän elämässämme on synti, joka täytyy käsitellä. Rukoilemattomuus loukkaa Jumalaa, häntä, joka kutsuu meitä yhteyteensä koko ajan. Ja meidän täytyy tämä taistelu käydä sisällämme, että me murramme tämän rukoilemattomuuden linnoituksen elämästämme ja taivumme jatkuvassa rukouksessa etsimään häntä. Näin se menee. Näin se menee, ystävät, koska silloin, kun me löydämme tämän rukouselämän, niin nämä lähteet, tämä jumaluus, tämä valtavat aarteet, jotka ovat kätkettynä meissä Kristuksen kautta, ne löytävät kanavan meidän hengestämme, alkaa kumpuilla ympäristöön. Ja se on mahdollista, ystävät. Watchman Nee on kerran erässä kirjassa sanonut näin, että Jumalan voima on kuin vesitorni, jonka saa liikkeelle yhdestä hanasta kääntämällä. Ja se hana on rukouksen hana. Joo, kiitos Jees. Ajattele sitä vesimassaa, joka siellä on, jota olisi täysin mahdoton hallita. Ja 80-vuotias henkilö kotonansa kääntää hanasta ja se voima on käytössä. Joo, halleluja. 97, kun menin silloin eduskuntaan, niin TV-kamerat olivat siellä ja haastattelivat ja kysyivät, onko maa nyt niin sekaisin, että tarvitaan rukousta oikein eduskunnassa. Ja minä sanoin, on se. ja silloin vähän aikaa jaksoivat ihmetellä sitä rukoustouhua ja sitten erässä lehdessä oli, että no mitä se haittaa, jos yksi mies eduskunnassa rukoilee. Ja minä ajattelin, että he eivät tiedä, kenet he ovat päästäneet sisälle. Yhden, joka osaa kääntää hanaa. Amen. Yhden, joka tuntee vesihanan salaisuuden. Yhden, joka vain Jumalan mittaamattoman armon avulla menee ja kääntää hanan auki. Ja veden taso nousee eduskuntatalossa. Ja yhtenä päivänä, ystävät, me näemme vielä muutoksia, joita me ihmettelemme ja olemme kuin unta näkeväiset. Joo, kiitos Jeesus. Sitten, eli toisin sanoen, suhde Aadamiin koituu kuolemaksi ja suhde tähän uuteen luomukseen koituu elämäksi. Raamattu sanoo että meille hyvin selkeästi, että hän on antanut meille iankaikkisen elämän. Se on kätketty meidän sisimpäämme Kristuksessa Jeesuksessa ja meidät on kätketty häneen, Jumalaan itseensä. Se on valtava salaisuus, se on mysteerio. Luetaan täältä Efesolaiskirjan ensimmäinen luku ja 15 jae. 15 jae. Ja sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. saanut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mitä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Nyt Paavali esittelee tässä tavallaan oman rukouselämänsä sisällön. Huomatkaa, että Paavali on vankilassa. Hän sanoo täällä 3:1, että sen takia minä Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. 3:14 hän sanoo, sen tähden minä notkistan polveni isän edessä. Nyt Paavalin elämän, jos katsotaan minun kannaltani, niin merkittävin aika oli vankila-aika. Joo. Minun kannaltani hänen elämänsä eittämättä merkittävin aika ei ollut se, kun hän heilui siellä täällä ja meni ympärinsä ämpärinsä ja julisti evankeliumia. Ei, vaan minun kannaltani merkittävintä oli vankila-aika. Sillä silloin hän kirjoitti nämä kirjeet, joita me kaikki voimme nyt lukea. Nämä niin sanotut vankilakirjeet. Ja tämä aika oli aika, jolloin Jumala otti Paavalilta vauhdin pois. Jumala otti Paavalilta vauhdin pois. Ja voin kuvitella, kun tämä energinen mies ja tämä oppinut, pystyvä mies, jolla oli valtava palo sisimmässään viedä pakanoille evankeliumia, niin kuinka tämä mies, kun hänet vangitaan, minkälaisen ahdistuksen se sai hänen mielessään aikaan. Herra, miten nyt tulee evankeliumi julistettua? Herra, tässä on joku virhe. Voiko seurakunta nyt ymmärtäisi rukoilla, että minä nopeasti vapautuisin täältä? Ja uskon, että hän jotakin tämän tyyppistä ja suuntaista saattoi siellä miettiä ja kysellä Jumalalta, että mitä ihmeen järkeä on pitää minua vankilassa. Ja Herra sanoi, että erittäin paljonkin. Nimittäin nyt on Paavali aika pysähtyä. Nyt on aika tehdä jotakin perustavaa laatua olevaa työtä, joka tulee hyödyttämään koko Kristuksen seurakuntaan tästä maailman loppuun saakka. Ajattele, ystävä, joskus Jumala ottaa meiltä vauhdin pois, näin siinä vaan käy, koska hän haluaa tehdä meissä syvempää työtä, jotakin suurempaa tarkoitusta varten. Ja jos näin käy sinun elämässäsi, niin lakkaa ihmettelemästä ja kysy Herralta, että Herra, mitä nyt haluat, että teen? Kun Jumala vei Mooseksen erämaahan 40 vuodeksi, niin oikea kysymys on kysyä, että kumpaa Jumala halusi muuttaa, Moosesta vai erämaata? Mikä oli Jumalan kohde, kun Jumala vei Mooseksen erämaa? Erämaasta Jumala sanoi, että se on hyvä. Ja kun hän katsoi Moosesta, niin hän sanoi, että no niin, tässä on vielä hommia. Eikö niin? Mikä oli Jumalan kohde? Kun Jumala ottaa meiltä vauhdin pois, niin mikä on Jumalan kohde silloin? Me ollaan se kohde silloin. Ja silloin ei tule rukoilla, että Jumala muuttaisi olosuhteita, vaan rukoilla, että Herra, tee työsi näiden olosuhteiden kautta, mitä olet ajatellut tehdä. Ja kuinka usein me kuitenkin käännämme, katseemme niihin olosuhteisiin ja me syytämme niistä saatanaa ja me syytämme niistä ystäviä ja me syytämme seurakuntaa ja ennen kaikkea pastoria. Se on kaiken pahan alku ja juuri. Joo, aamen. Joo. Ja meillä löytyy näitä syytöksen kohteita, mutta ystävät, silloin pitäisi laittaa käsi suulle ja sanoa, että Herra, jos olet tuonut minut tähän minun tähteni, niin anna minun nähdä, miksi minä olen täällä. Ja kuuntele, kun Paavali sanoo. Hän sanoo, että minä Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki. Ei hän sano, että Rooman vanki. Ei, vaan hän sanoo, että Kristuksen vanki. Miksi? Jotta te saisitte sen ilmestyksen, sen evankeliumin, jonka Jumala on minun sydämelläni laittanut. Hän, tässä on toinenkin valtava asia, kun hän näkee ja ymmärtää tämän, niin hän tajuaa sen, että Jumalan työ ei pysähdy siihen, että hänet vangitaan. Jumalan työtä ei voi kahlehtia, vaan Jumalan työ tulee jatkumaan ja menemään eteenpäin. Jumalalla on aina suunnitelmansa. Ja kun näitä muutoksia meidän elämäämme tulee, niin meidän tulee kysyä. Ehkä ei ensin rukoilla tilanteiden muuttumista, vaan ensin kysyä, Jumala, mitä haluat sanoa? Mikä on viesti tässä? Herra, haluan siihen taipua, jotta sinun kuvasi minussa olisi ilmeinen. Ja Paavali sanoo siellä Filippiläiskirjeessä, että minun vankeuteni aika on koitunut menestykseksi. Menestykseksi. Ajattele. Siellä hän on vangittuna kahden ihmisen kanssa, elää tässä asunnossa, hyvin väljissä oloissa, Jumalan hyvässä hoidossa ja suunnitelmassa, jotta hän voi kirjoittaa nämä kirjeet. Ihana asia. No niin, nyt me näemme, että kun hän on vankilassa, hän kirjoittaa jotakin, mitä hän tekee siellä. Hän rukoilee. Hän rukoilee, jotta seurakunta saisi nyt ilmestyksen tietyistä asioista. Häntä painaa asiat, hän näkee asioita selvästi ja hän rukoilee. Ensinnäkin hän rukoilee sitä, että Jumala antaisi heille viisauden ja ilmestyksen hengen, missä? Jumalan tuntemisessa. Hän rukoilee, että Jumalan tunteminen lisääntyisi. Tämä on 17 jae. Ja sitten hän rukoilee, että he ymmärtäisivät, mikä on se toivo, johon heidät on laitettu. Ystävät, ei anneta toivottomuudelle tilaa, koska Raamattu sanoo, että Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Niin. Suomen tilannekin tänä päivänä, jos katsotaan nyt esimerkiksi tuolta työstä, missä minä olen eduskunnassa, ja katsomme viimeisen kahden hallituksen työskentelyä, ikinä ei mikään hallitus ole säätänyt niin paljon moraalittomia lakeja kuin nämä kaksi Lipposen hallitusta. Terveisiä vaan Paavolle sinne. Näin on totuus. Koskaan ei ole tällaista näin paljon jumalattomia lakeja säädetty, kun on tämän kahden hallituksen aikana. Jos tästä perspektiivistä katsoo, niin miettii, että mikä on meidän toivomme, miten tulee käymään. Silloin pitää sanoa, Herra, avaa minun silmäni näkemään. Nyt täytyy todella käynnistää rukousta. Tämä suuntahan on aivan väärä, eikö niin? Suunta on väärä. Suunta on todella väärä. Joten silloin meidän tulee saada uusi ilmestys siitä, että Jumala antaa tälle kansakunnalle toivon ja päämäärän. Ja ensimmäinen asia, josta minä jouduin tekemään parannuksen, kun menin sinne eduskuntaan, niin oli se, että minä olen enemmän kritisoinut päättäjiä kuin rukoillut heidän puolestaan. Joo, ja sen minä muutin toisinpäin. Jos minä sanon kaksi asiaa heitä vastaan, niin 10 puolesta minä rukoilen. Joo, koska se on se oikea tapa. Raamattu sanoo, että meidän tulee rukoilla heidän puolestaan, että saisimme viettää rauhaisaa aikaa. Mitä se tarkoittaa? Jotta evankeliumi voi vapaasti levitä. Sanaa voidaan saarnata ja julistaa. Valitettavasti kuitenkin on käynyt näin, että vaikka meillä on ollut hyvinkin pitkään rauhassa aikaa, niin seurakunta on maallistunut maallistumistaan. Ja se Suomen seurakunta, ystävät, on murroksessa. Meidän on pakko tunnustaa, kun me katsomme kaikkia liikkeitä, vapaita suuntia tässä maassa, niin vapaat suunnat ovat murroksessa. Yksikään seurakunta ja liike ei voi sanoa, että meidän työmme kasvaa ja menestyy. Kaikkien jäsenmäärät vähenevät. ystävät. Me olemme kriisissä, me olemme kadottaneet ja tämän tilan tunnistaminen ja tunnustaminen on todella tärkeää, todella tärkeää. Koska jos me tämän näemme ja käännymme Jumalan puoleen, niin hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja kun Paavali oli täällä vankilassa, niin hän rukoili, että he saisi, että heidän silmänsä avautuisivat näkemään, että tämä toivo on kätketty Kristukseen. No mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi, jos te korotatte minut, niin minä vedän ihmiset puoleeni. Joo, amen. Me täytyy vaan löytää Kristus uudella tavalla. No niin, sitten. Se seuraava asia, jota Paavali rukoilee, on se, että ihmiset ymmärtäisivät, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissänsä. Hän sanoi, että ei ainoastaan se, että teillä on perintö, vaan tämän perinnön kirkkaus, että saisitte ilmestyksen siitä valtavasta valkeudesta, joka on kätketty teidän sisimpäänne. Ystävät, yksi sana oikeaan aikaan sanottuna Jumalan mielen mukaan voi valaista koko kaupungin. Ajattele. Yhden ihmisen päätös voi muuttaa miljoonien elämän. Ajattele. Valtavaa. Ei sinun ajatuksesi tänä päivänä täällä ja sinun elämäsi suuntautuminen ole samantekevää. Niin kuin Jeesus, auta meitä, todella Herra, anna meille nyt ilmestys siitä, että jokaisen meidän päätöksillä ja valinnoilla on valtaisat vaikutukset. Eräs ihminen kysyi, että miten tullaan Kristuksen kaltaiseksi, ja eräs ystävä vastasi hänelle, valinta kerrallaan. Joo, valinta kerrallaan. Miten me muutumme, ystävät, täällä? Valinta kerrallaan. Me teemme valintoja, jotka johtavat jumalisuuteen elämässämme. Se on valinta, kun sä meet kotiin. Avaatko sä TV vai et? Se on valinta, otatko sä sen lehden, joka täyttää sun mielessä turhuudella. Se on valinta. Me muutumme valinta kerralla. Turha odottaa, että Herra antaa sulle jotkut kengurukengät ja yhdellä loikalla olet jossakin. Turha odottaa. Ei tule kengurukenkiä taivaasta, vaan tulee. Mikä sieltä tulee? Ääni kuuluu, kirjoitettu on. Ääni kuuluu, kirjoitettu on. Ja tätä Paavali rukoili, että me ymmärrettäisiin, mikä on se valtava valkeus, se kirkkaus, joka meihin on laitettu Kristuksen Jeesuksen kanssa. Kun Richard Wurmbrand, joka nyt on veljemme Herran luona, mahtava, kiitos tästä miehestä, miten kirkas elämä, miten valoisa, rohkaiseva elämä, miten Kristuksen kaltainen elämä, halleluja. Kun hän oli vankilassa ja tämä vankilajohtaja tuli hänen luoksensa 12 vuotta. Hän oli yrittänyt murtaa tämän miehen sydäntä ja mieltä. Ja hän tuli tämän henkilön Wurmbrandin luo ja sanoi, hän oli paperi kädessä ja hän sanoi, laitan nimesi tähän ja olet siinä silmänräpäyksessä vapaa. Ja Wurmbrand katsoi ja kieltäytyi. Ja tuo vankilajohtaja suuttui ja hän sanoi, etkö ymmärrä, että minulla on valta pitää sinut pimeydessä koko elämäsi ajan. Silloin Wurmbrand katsoi häntä ja sanoi, pimeydessä, miten ikinä voisit viedä minut pimeyteen. Ajattele, hän eli valkeudessa. Valo oli hänen sisällänsä. Kerrotaan myöhemmin, että tuo samainen henkilö tuli uskoon sen jälkeen, kun Wurmbrandi pääsi pois sieltä. Ajattele, miten kirkas hänen elämänsä oli. Miten ikinä voisit viedä minut pimeyteen. Ajattele, mikä valkeus hänessä oli. Ja Paavali rukoili, että seurakunta ymmärtäisi tämän. Ja sitten hän rukoilee. Toiseksi viimeisenä hän rukoilee, että he ymmärtäisivät Kristuksen suuruuden. Mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan? jotka uskomme, hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Kuulkaa näitä yleviä sanoja, joita Paavali täällä sanoo. Ja hän sanoo, hänet, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista, asetti hänet oikealle puolensa taivassa ja niin edelleen. Paavali rukoilee, että seurakunta saisi ilmestyksen Kristuksesta, kuka hän on, mihin hänet on laitettu. Ja sitten hän rukoilee, että seurakunta ymmärtäisi, että tämä Kristus on seurakunnan pää. Joo, on aika lakata olemasta heikko, vikisevä, alemmuuden kompleksista kärsivä seurakunta. Ystävät, me ollaan muutosvoima tässä kaupungissa. Meidän aika saada ilmestys siitä, ketä me ollaan. Amen. Meidän aika alkaa nähdä, mitä meihin on kätketty. Ja tiedätkö, täällä sanotaan, Kristuksen seurakunta on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä. Seurakunta on hänen täyteensä. Aika lakata osoittelemasta sormella seurakuntaa. Seurakunta on Jumalan täyteys. Jos haluat elää Jumalan täyteydessä, elä seurakunnassa, joka tunnistaa asemansa Kristuksessa Jeesuksessa. No, miksi tämä on niin aneemista? No just tästä syystä, kun meiltä puuttuu tämä ilmestys. Me tarvitaan se uudestaan. Ketä me ollaan Kristuksessa? Että seurakunta, ystävät, minä uskon seurakuntaa kuin hullu puuro. Minä uskon seurakuntaa. Seurakunta on Jumalan mestarisuunnitelma tälle maailmalle. Ei Jumala lähetä jotakin paranormaalia ilmiöitä tänne ääneseudulle. Hän on istuttanut tänne kirkkautensa, täyteytensä ja me olemme se täyteys. Ja se on kätkettynä meissä ja meidän aika alkaa suhtautua vakavasti tähän rooliimme tässä kaupungissa. Oletteko samaa mieltä? Amen. Me tarvitaan, kuulkaa ystävät, nyt parannuksen armoa. Me tarvitaan sitä, että suomut otetaan pois meidän silmiltä. Meidän täytyy alkaa nähdä niin kuin on kirjoitettu. Mennä syvälle tänne ja sanoa, me ollaan pahoilla, Herra, anna anteeksi. Me ollaan ensinnäkin pahoilla siitä, että me ollaan aliarvioitu toinen toisiamme, niin kuin kollektiivisesti kaikki yhdessä. Me ollaan ajateltu, että me ollaan vain joku pieni joukko täällä. Voi hyvänen aika, pieni joukko. Tiedätkö, että 10 vanhuskasta olisi pelastanut Sodoma ja Gomorra. Ja täällä on paljon enemmän. Mm. Arvaa paljon asuu ihmisiä Sodomassa ja Gomorrassa. 200 000 historioitsijan mukaan. 10 vanhuskasta olisi pelastanut koko kaupungin. Ajattele, meitä on enemmän. Käveleviä Jumalan ihmeitä, kirkkauden haltioita, joiden perintöosa on mittaamaton. Sitä ei pysty edes tämän maailman mitoilla mittaamaan. Me ollaan sitä. Seurakunta, Jumalan valtava suunnitelma täällä. Ja meidän aika alkaa nähdä tätä ja iloitsemaan siitä. Ja mä ymmärrän sen, että monesti me ollaan tämmöisessä syväjäässä, koska tämä ei ole todellista meille. Me ei koeta tätä. Ja se johtuu just näistä perusasioista, jotka meidän elämässä ei ole kunnossa. Ja sen takia mä näitä jauhan nyt tässä edestakaisin. Että meidät on pelastettu jostakin johonkin. Ei olemaan nipin napin jotakin, vaan elämään täysillä sen uuden pelastuksen ja Kristuksen muodon ja voiman ja sen mallin mukaan, mikä Raamatussa on tämän ajan keskellä. Joo, halleluja. Se on meitä on kutsuttu johonkin, ystävät. Älä unohda sitä. Meidän täytyy palata Jumalan yhteyteen ja sitten tapahtuu se ihme. Meidät elävöitetään. Psalmi 69:33. Ne, jotka Herraa etsivät, heidän sydämensä elävöityy. Joo, me ollaan syvä jäässä, mutta me voidaan sulaa. Halleluja. Joo. Musta on paljon kivempi olla elossa. Joo, kiitos Jeesus. Paljon mukavampi. Paljon mukavampi. Kokea, tuntea, että Jumala on todellinen. Hän puhuu, hän vaikuttaa kaikessa. Hän pitää huolta. Hän pitää kaikesta huolta. Vuonna 1996 mä luovuin mun yrityksestäni ja korkeasta kuukausipalkastani ja koin, että mun on aika antautua Herran työhön. Ja mä sanoin, että Herra, pidä musta huolta. Hän pitää hyvää huolta. Todella mahtavaa huolta. Mitään ei ole puuttunut. Meidän perhe on ollut monta vuotta velkajärjestelyssä. Meillä on 3 vuotta jäljellä. Velkajärjestely on sitä, että kaikki rahat, mitä sulle tulee, niin joku vie ne, ennen kuin sä näet niitä. Joo, sitä on velkajärjestely. Mäkin voisin olla ahdistuksen murtama. Mä voisin olla suurien taakkojen. Mä voisin täällä vaan valittaa, kuinka mun elämä on kurjaa. Hoho, ystävät, se elämä ei enää kiinnosta mua. Mä elän kädet Jumalan taskussa. Halleluja. Se on hyvä tapa elää. Siellä on mun kädet. Siellä on. Hän pitää mun tarpeesta huole. Hän kaikki meidän perheessä tulee rukoille. Se on mahtava elämäntapa. Me elämme kutsumuksemme mukaan, ystävät. Et meidät on kutsuttu taivaallisella kutsumuksella. Viime kesänä mä olin Ruotsissa ja mä halusin ostaa kengät. Ja mä menin kenkäkauppaan ja koska mä aikanaan myin kenkiä, niin mä en ikinä osta enää huonoja kenkiä. Mä aina ostan hyviä kenkiä. Ja kun mä katsoin hintalappua, niin se oli 940 kruunua. Ja meidän seurakunnan nuorisotyöntekijä oli mun mukana ja mä katsoin niitä kenkiä ja mä sanoin hänelle, että tekisi mieli ostaa nämä kengät. Mutta sitten yhtäkkiä joku mun sisällä sanoi, että hän tyydyttää sinun halajamisesi hyvyydellään. Ja mä ajattelin, että jes, hyvä Herra. Pannaan Herra koetukselle. Ja mä sanoin sille nuorisotyöntekijälle, että hei, arvaa mitä, meille kaikki tulee rukoille. Ja Herra näkee, että just nämä kengät mä haluaisin, koska nämä on parhaat. Ja okei, okay, mä laitoin ne hyllyyn takaisin. Ja mä ajattelin, että oi Jeesus, sun on paras vastata, tai muuten menee kasvot nuorisopapineessa. Menee 5 vuotta. Mä olin Yhdysvalloissa. Ja siellä asuin ehdä norjalaisen miehen kanssa, joka oli tällainen Norjan suurimman lihantuottajatehtaan omistaja. Ja hän oli 2500 työntekijää ja mahtava kristitty mies. Ja ensimmäisen kerran, kun mä tapasin hänet, niin hän sanoi, että päivää, HK on sininen lenkki. Ja mä ajattelin, että halleluja, siinä on mun mies. Me ollaan samalla rasva-aaltopituudella. Ja mä ajattelin, että kiitos Herra, että on tämmöinen ystävä täällä nyt. Ja meidän vaimot meni sinne sitten shoppailemaan ja me tutustuttiin paikalliseen kahvilakulttuuriin. Ja siinä kun me käveltiin, niin tämä mies pysähtyi ja sanoi, että kuule, mä haluaisin ostaa sulle kengät. Ja mä ajattelin, että jaha, joo. Ja kun käännymme siinä, niin siinä on kenkäkauppa vieressä, ja kun mä kävelen sinne kenkäkauppaan, niin siellä on ne samat kengät, jotka mä näin Ruotsissa. Sama merkki, sama väri, sama koko on siinä, ja nyt ne on mulla jalassa. Hän pitää huolta, hän tyydyttää meidän tarpeemme hyvyydellä, ystävät. Meidän aika astua elämässämme tälle tielle, jossa Jumala on meidän tarpeemme täyttäjä. Hän pitää huolen. Kenelle siitä olisi iloa, jos mä täällä vaan saarnaisin mun velkajärjestelystä? Ketä se rohkaisi? Se ei ketään. Niin kun mun velkajärjestely ei omista mun elämästä pennin verta. Mun sydän on taivaallisissa Kristuksen kanssa. Ja mä olen köyhä, mutta monia rikkaaksi tekevä hänen perintöosansa tähden. Ja se on mahtavaa. Ja mä sanoinkin, mä istun yksi päivä ministeri Niinistön kanssa kahvilla ja mä sanoin, että arvaa, miksi mä oon täällä eduskunnassa. Ja hän sanoi, että no, hän pyöritteli silmiä ja sanoi, että no. Mä sanoin, että tää on tätä taivaan isän huumoria. Mä oon täällä sen takia, että ette unohda, miltä köyhät näyttää. Köyhä, mutta monia rikkaaksi tekevä. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Tämä on Jumalan suunnitelma tällä paikkakunnalla, seurakunta, joka löytää asemansa Kristuksessa, alkaa elää sitä todeksi, kieltäytyy, ystävät, kieltäytyy elämästä näkyvän mukaan ja alkaa elää näkymättömän mukaan. Halleluja, kiitos Jeesus, kristitylle on luonnotonta elää luonnollisessa ja luonnollista elää yliluonnollisessa. Mm. Oi Jeesus. Kristitylle on luonnotonta elää luonnollisessa ja luonnollista elää yliluonnollisessa. Herra kutsuu meitä elämään yliluonnollisessa, yliluonnollisessa, Jumalan suunnitelmassa. Kuka madalti Jumalan? Kuka madalti näyn Jumalasta ja seurakunnasta? Kuulkaa, seurakunta on Jumalan täyteys ja suunnitelma. Ei anneta enää päivääkään itsemme sanoa, että mehän olemme vain se pieni joukko siellä. Ei me olla pieni. Kaikki avaimet on meillä. Ihana asia. Kiitos Jeesus. Mahtava asia. Kiitos Jeesus. Me olemme siis hänen täyteytensä. Vielä 10 minuuttia. Muutama asia. Efesolaiskirjeessä meillä on 2 mielenkiintoista salaisuutta. Efesolaiskirje 1 ja 9 sanoo, tehdä meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta. Meillä on 2 talouden hoitoa Efesolaiskirjeessä. Ne on armotalouden hoito ja salaisuuden talouden hoito. 2 talouden hoitoa. Mielenkiintoinen sanayhdistelmä. Talouden hoito. Armon talouden hoito ja salaisuuksien talouden hoito. 1 Korinttolaiskirjeen 4. luku ja 1. jae sanoo, Paavali sanoo itsestään, että hän, minä olen Jumalan salaisuuksien huoneen haltija. 1 Korinttolaiskirjeen 4. luku ja 1. jae. Paavali piti itseään Jumalan salaisuuksien huoneen haltijalla. Nyt näillä salaisuuksilla tarkoitetaan asioita, joita ei ollut paljastettu vanhassa testamentissa. Se oli se ensimmäinen. Siis salaisuuksia, jotka olivat olleet vanhan testamentin aikaisille ihmisille paljastamattomia. Ja nyt Paavali Efesolaiskirjeessä sanoi, että nämä salaisuudet ovat tehty hänelle tiettäväksi juuri tämän ilmestyksen kautta. Ilmestyksen kautta. Ja hän sanoi, että olen siitä edellä kirjoittanut. Nyt ensimmäinen, mitä haluamme mainita näistä salaisuuksista. Meillä on Uudessa testamentissa 9 salaisuutta. 9 salaisuutta. Salaisuus ei tarkoita sitä, että se on vaikeasti ymmärrettävissä, vaan sitä, että se voidaan ymmärtää ainoastaan ilmestyksen kautta. Siis tämä Jumalan salaisuus. Eli Uuden testamentin salaisuudet eivät tarkoita sitä, että ne ovat vaikeasti ymmärrettäviä, vaan sitä, että ne voidaan ymmärtää vain Jumalan antaman ilmestyksen hengen kautta. Ja se oli se syy, miksi Paavali rukoili, että te saisitte tämän ilmestyksen hengen. Nyt tämä jumalallinen ilmestys, se ei ole mikään älyllinen räpsähdys, ei ollenkaan, vaan Jumalalta tullut ilmestys on jotain muuta. Se on Jumalasta tulevaa valoa, joka menee läpi meidän ajatustemme, mieltemme ja tunteiden ja antaa meille kyvyn soveltaa Jumalan sanaa. Tämä on se. Antaa meille kyvyn soveltaa Jumalan sanaa. Ja tämä jumalallinen ilmestyksen henki, se tekee aina 2 asiaa. Ensinnäkin se valaisee jotakin. Ja toiseksi se myös antaa sen voiman soveltaa. Ja myös sovellus liittyy siihen valaistumiseen. Esimerkiksi vanhassa testamentissa me näimme Jesajan. Jesaja tulee Jumalan eteen ja hän on vain nuori henkilö menossa jonnekin ja yhtäkkiä hänen eteensä piirretään taivaat ja hän näkee jotakin siellä. Ja sitten hän saa ilmestyksen valtaistuimesta, hän näkee Jumalan ja sitten siinä silmänräpäyksessä, kun hän näkee jotakin Jumalasta, hän näkee oman tilansa. Eli hän saa ilmestyksen. Ja samalla hänen oma tilansa valaista ja hän sanoi, että minulla on saastaiset huulet. En minä voi mennä, en minä voi tehdä, en mä, Herra, ei musta ole tähän työhön. Ja sitten jotakin tapahtuu. hänen huuliansa kosketetaan. Taivaasta tulee jotakin, joka koskettaa häntä ja käsittelee sen alueen, mistä hän ajatteli, että sen tähden hän ei voi mennä ja puhua. Ja seuraavassa jakeessa Jesaja sanoi, että lähetä minut. Lähetä minut. Eikö jännä? Kaikki tapahtuu silmänräpäyksessä. Tässä on jumalallinen ilmestys. Ilmestys Jumalasta ja välitön ymmärrys omasta tilasta. Ja sitten Jumalan uusi kosketus, jonka jälkeen välittömästi sovellus, Herra, lähetä minut, minä olenkin kykenevä. Sama kävi Pietarille. Apostolien teot 10. luku. Siellä me näemme, kuinka Pietarille lasketaan, hän on siellä katolla, hänelle lasketaan liinavaate, jossa on saastaisia eläimiä. Eikä Pietari toiminut ollenkaan väärin, kun hän sanoi, että en missään tapauksessa syö. Hänhän oli vaan raamatullinen, erittäin raamatullinen. Hän sanoi, että missään tapauksessa en syö näitä eväitä, joista raamattu sanoi, että niitä ei tule syödä. Hän toimi oikein, mutta sitten Pietarille annetaan jotakin ilmestys, joka sanoo, että sen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sano saastaiseksi. Ja välittömästi, tai ei välittömästi, kolmannella kerralla Pietari vasta ymmärtää, että nyt on kysymys jumalallisesta ilmestyksestä hänen elämässään ja hänen mielensä avautuu ja hän saa kyvyn soveltaa tätä ilmestystä välittömästi, kun häntä tullaan hakemaan pakana ihmisten luo puhumaan heille. Ymmärrättekö? Tämä on se ilmestyksen henki, jota Paavali rukoilee. No nyt tämä on se, mitä me tarvitsemme seurakuntana. Ilmestyksen Kristuksesta, kuka hän on, ja kyvyn soveltaa sitä elämäämme tilanteissa. Ja nyt jumalallinen viisaus on enemmän kuin pelkkä tieto, pelkkä informaatio Jumalasta. Me ei tarvita enää lisää informaatiota, me tarvitaan enemmän ilmestystä. Meillä on koko maailma pullollaan kirjoja, täynnä tietoja, informaatiota. Ei enää lisää tätä, vaan lisää ilmestystä. Nyt jumalallinen viisaus on kykyä soveltaa tietoa. Kykyä soveltaa tätä raamatun tietoa. Mä elän ja syön tätä sanaa, niin kuin profeetalle sanottiin, että syö se. Ja se karvasteli hänen, niin kuin muistat, se karvasteli, koska se käsitteli jotakin hänessä. Se sai aikaan asioita hänessä. Se teki jotakin siellä. Ja meidän tulee syödä tätä sanaa ja pyytää, että me saadaan tämä ilmestyksen henki, mistä Paavali puhuu. Ja nyt nämä salaisuudet, joita Raamatussa on, niin niitä ei voi ymmärtää luonnollisesti. Ne voi ymmärtää vain ilmestyksen kautta. Tämä voi tuntua vaikealta. Se on hyvä. Ostakaa kasetti ja kuunnelkaa uudestaan. Ja antakaa sen mennä syvälle. Antakaa sen niin kuin tehdä työtänsä siellä. Nyt näistä salaisuuksista. Ensinnäkin Jumalan salaisuus. Kolossalaiskirjeen 2. luku ja 1. jae. 3 minuuttia ja sitten lopetamme. Kolossalaiskirje 2:1-3. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Ensimmäinen salaisuus, joka Jumalalla on, on Kristus. Jumalan koko pelastussuunnitelma, lunastussuunnitelma ei nojaa meidän harteillamme, vaan Kristuksen. Pelastus on ihana asia, koska se on kaikki ne teot, jotka Jumala on tehnyt ilman meitä. Halleluja, kiitos Jeesus. Ennen kuin me ymmärsimme yhtään mitään, niin Jumala jo poisti kaikki pelastuksen esteet Kristuksessa. Jumalan salaisuus on Kristus. No nyt, ystävät, jos Jumalan salaisuus on Kristus, niin ajatellaanpa, tuodaanpa se lähelle. Miten siis tämän paikkakunnan hengellisen ilmapiirin muuttumisen ja herätyksen ja koko kansakunnan herätyksen salaisuus. Mikä se voisi olla? Jumalan salaisuus. Kristus. Kristus. Amen. Meidän pitää ruveta saarnaamaan Kristusta. Unohdetaan ihmiset. Unohdetaan liikkeet. Unohdetaan nimet. Älkää nyt, en minä ole rakenteita vastaan, mutta minä ehkä haluan korostaa sitä, että rakenteet täytyy uudestaan antaa Pyhän Hengen johdettaviksi. Uudestaan. Muuten rakenteista tulee itse tarkoitus. Amen. Meillä on jo riittävästi rakenteita. Me ei tarvita lisää rakenteita. Me tarvitaan, että vanhat rakenteet tulevat jälleen Pyhän Hengen johdatukseen ja Pyhän Hengen työn alle, eikö niin? Amen. Siihen. Tiesitkö muuten, että ensimmäinen rakennus seurakunnalle rakennettiin noin 250 jälkeen Kristuksen? Siihen saakka seurakunta pärjäsi ilman rakennuksia. Mielenkiintoinen kuriositeetti. Joskus tuntuu, että pitäisiköhän kaikki uudestaan myydä ja aloittaa alusta. Niin, joo. Ei se ehkä ole ihan järkevää, mutta siis tuli vaan mieleen. Olen paljon miettinyt tätä, että joskus ehkä pitäisi tehdä niin, että puretaan kaikki ja sanotaan, Herra, näytä meille, miten me rakennetaan uudestaan sun seurakunta tässä maassa. Koska minä väitän sen hedelmän perusteella, jota näen, että tänä päivänä Suomen Kristuksen ruumis ei ole menossa siihen suuntaan, mitä Jumala on ajatellut, eli muuttumassa Kristuksen kaltaiseksi. Ja me tarvitaan tätä herätyssaarnaa meille. Meille, että me aletaan ymmärtää janoamaan ilmestystä Kristuksesta. No niin, toinen salaisuus on Kristuksen salaisuus. Täällä sanotaan Kolossalaiskirjeen 4:3. Rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottu. Kristuksen salaisuus. Efesolaiskirjeessä me näemme 3:4. 3 ja 4. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Mikä oli Kristuksen salaisuus? Seurakunta. Seurakunta. Siitähän Paavali sanoi, josta näette, että minä olen kirjoittanut edellä teille. Oli seurakunta, jossa sekä pakanat että juutalaiset Kristuksessa yhdistettiin yhdeksi ruumiiksi ja kanssaperillisiksi. Kristuksen salaisuus oli seurakunta. No niin, halleluja, eikö ole mahtavaa? Eikö ole todella valtava asia? Siis ajattele, yhtenä päivänä Jumala ja Jeesus ja Gabriel ja Miikka, ne istui taivaassa ja joi Kostarikaa. Ja Jumala sanoi, että juhlamokka, no olkoon menneeksi. Ja ne istui siellä ja Jumala sanoi, että hei Jeesus, mulla on salaisuus. Älä, ai sulla on salaisuus. Joo. No kerro, sä oot mun salaisuus. Minäkö? Joo. Mä aion lähettää sut maailmaan, lunastaa kaiken. Sinä oot mun salaisuuteni. No Jeesus hymyili, pilke silmäkulmassa ja sanoi, isä, arvaa mitä, mullakin on salaisuus. Joo. Ai, no mikä se on? Seurakunta. Valtava. Seurakunta, joo. Sun salaisuuden kautta mä aion kirkastaa seurakunnan. Valtava. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Halleluja. Ajattele, ei se ehkä mennyt näin. Ja kun mä menen taivaaseen, niin Herra sanoi, että kyllä Mooses sun tulkinnat oli välillä vähän rohkeita. Mutta tota noin, niin kyllä ne herätti ainakin mielenkiintoa. Ja ei tähän semmoista teologista vahvaa pohjaa löydy, mutta laita sun hengellinen mielikuvitus liikkeellesi. Ja ajattele, että Jumalalla oli salaisuus, Kristuksella oli salaisuus, eikä tässä kaikki. Raamattu sanoo, että on olemassa seurakunnan salaisuus. Ja tähän me päätämme. Efesolaiskirjeen 5:32. 31. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakunta. Eikö ole erikoinen? Puhutaan avioliitosta ja seurakunnasta ja salaisuudesta. No, seurakuntahan on aina Raamatussa puhuttu morsian. Morsian, eikö niin? Ahaa, no siinä mielessä. Nythän tämä tuleekin todelliseksi. Mikä on seurakunnan salaisuus? Seurakunnan salaisuus on se, että se tulee yhdeksi Kristuksen kanssa. Amen. Amen. Sehän se tässä on. Tulevat yhdeksi. Tulevat yhdeksi. Seurakunnan salaisuus. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Että seurakunta yhdistyy Kristukseen ja tulee yhdeksi. Ajattele, ja erikoista, yhdeksi lihaksi. Puhutaan tästä ajasta. Tässä ajassa tapahtuva prosessi ja muutos. Siis seurakunnan salaisuus on tulla yhdeksi Kristuksen kanssa. Ei ihme, että alkuseurakunta oli niin voimakas, niin väkevä. He, mitä Raamattu sanoo? He opettivat, mitä Kristus oli opettanut. Se oli heidän pääsanomansa. He lukivat, mitä Kristus oli heille opettanut. Mitä veljet olivat kirjoittaneet, mitä apostolit kertoivat. Kaikki kerääntyivät kuuntelemaan. Jeesus sanoi näin, Jeesus teki näin. Ah, meidänkin pitää sanoa niin, meidänkin pitää tehdä niin. Ne eli niin kuin Jeesus eli, ja sen takia ne oli niin valtavia vaikutuksessa. Ja sitten niin ne kaiken tämän lisäksi ne vielä jatkuvasti, ne oli sen ympärillä, mitä Jeesus opetti sen 40 päivän aikana ennen taivaaksi menoansa, mitä hän opetti apostolille. Ajattelee, he olivat Jeesuksen ympärillä. Kaikki työ, toiminta oli Jeesuksen ympärillä. Alkuseurakunnan salaisuus oli Kristus. Lopun ajan seurakunnan salaisuus on Kristus. Ystävät, Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa 10. jakeessa sanotaan, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Yhdistävä. Aikojen lopulla Jumalan suunnitelma tulee toteutumaan. Herra kääntää jälleen seurakunnat kasvot kohti Kristusta itseään, jotta hän voisi hakea morsiammen, joka on puhdas, pyhä, pesty ja täydellinen. Ja se on mahtavaa, ystävät. Se on mahtavaa. Ja me tullaan näkemään vielä sekin ihme Suomessa, että seurakunnat kaikkialla hengessä tulevat yhdistymään. Eivät fyysisesti samoihin rakennuksiin, mutta hengessä me lopetamme toisistamme pahaa puhumisen ja me alamme puhua hyvää. Me alamme rukoilla, että menestyköön heidän työnsä, menestyköön heidän työnsä ja heidän työnsä, vaikka en aina kaikkea ymmärräkään, niin menestyköön, tulkoon pyhä henki ja tehköön eläväksi, koska aikojen lopulla on olemassa vain yksi vuori, joka nousee ylitse muiden vuorien, ja se on Sionin vuori, jossa Jumala asuu, jossa Jeesus Kristus on herrojen Herra, ja kun Herra tulee, hän ei hae haaremia, vaan hän hakee morsiammen. Halleluja, kiitos Jeesus. Pysykää kanavalla, lisää on tulossa. Halleluja. Ollaan vielä. Kiitos taivaan Isä, että me on saatu viettää tämä iltapäivähetki sanasi äärellä. Ja Herra, rukoilemme, että tulkoon tämä eläväksi meissä. Oi, Isä, vie meidät näkemään Jumalan salaisuus, Kristuksen salaisuus ja seurakunnan salaisuus. Herra, me haluamme oikein kääntää mielemme ja ajatuksemme sinun muutettaviksesi. Anna meille tämä ilmestys näkymättömästä maailmasta, sen suuruudesta, Herra. Anna meille ilmestys sinun väkevyydestäsi, että jälleen ymmärtäisimme, mikä on se toivo, perintömme kirkkaus, sinun suuruutesi seurakunnan keskellä ja seurakunnan täyteys. Herra, vie meidät tähän. Herra, jää puhumaan meidän sydämillemme, vaikuttamaan, elävöittämään sanasi. Herra, tässä haluamme jatkaa Jeesuksen nimessä. Näin tapahtukoon. Amen. Hallelujah.